absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. A ničím nerušený večer přeji všem, kteří se zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám. No, já jsem slyšel něco, Míšo, što slučilo s Samaliot něco tohle?
Ne, Samaliot ne, ale ukrajinská delegace v Ženevě se rozpadá na dvě frakce. Každá chce něco jiného. Jeden je hot a druhý je čehý.
Já se, že se rozpadla Evropská unie. To ještě ne? To ještě sem nedorazilo?
To bude ráno.
Až ráno? To bude rána. To bude ráno z rána. Čověče, to jsou zprávy, to by jednoho zabilo. Já tady mám pak taky jednu zprávu, jako kterou jsem poslala.
Ano.
Jak to plní člověče, jak to plní ten internet a ten prostor, jak to perou do těch lidí, no tak za chvilku si to povíme, tak vítejte všichni. Míšo, já tě vítám tady u nás v pořadu, tak jak bývá zvykem, ahoj.
Ahoj Petře, zdraví všechny naše posluchače.
Výborně, zase dobře.
Výborně. Zase dobře, zase dobře úplně správně. Nicméně zdravím ještě, počkej, ještě zdravím tímto na dobeskyt. Na jednu chalupu.
Idixep?
Na jedné sjezdovce.
Na Idixep?
Ježíš, já ani nevím, jak se ta chalupa jmenuje.
Horal.
Nicméně Horal, ano, děkuji. Zdravím tam část svou, která si tam užívá na malém kopečku sjezdařské umění. Tak.
Na Idixep.
To máme takhle.
To je jasný. Mm-hmm.
Mají výpravu prostě.
Uhum. Ve Velkých Karlovicích. No,
ano.
Já je taky zdravím, kluky, na svách. Teď už se budou spíš ve wellness, si myslím někde.
Já doufám, že teď už budou v posteli. Jako.
Aha, doufat můžeš. Jako. V klidu, to víš, že jsou to jenom chlapy.
Jasný.
Já vůbec se nevzrušuji.
No, dneska jsem viděla záběry, neočekávané záběry záběry na WhatsAppovém telefonátu z jejich pokojíčku, tak má jsem zuby.
Je ti jasný, že tam už se nikdo další nevejde, ne?
Ne, já bych se tam vůbec nevešla.
No, vidíš to. Zbytečně by se tam mačkala. No.
Kovala, jo, hledala prostor, furt něco uklízela, jde pak.
Zbytečně. Úplně zbytečně. No hele, tak. Máme tady, ty, máme tady. Kdo tam byl? Máme tady. Člověče, co tady máme? Božena Blanka, co nám tady píše? S jakým zpožděním? Tak.
Máme zpoždění?
Ne, my
nezastavujeme.
Ne. No, nezastavujeme, přibrzdíme. Ne, tady mám svoji blam. To historii tady máme, víš? 17. února 1943 vstoupily sovětské jednotky do ukrajinského Pavlogradu, který již byl osvobozen místními podzemními bojovníky. Od prvních dnů okupace v roce 1941 pavlogradské podzemí aktivně způsobilo a provádělo úspěšné operace odpalující nepřátelské vlaky, osvobozující vězně z koncentračních táborů a infiltrující své lidi do četnictva. Klíčovým momentem bylo povstání, ke kterému došlo v noci na 16. února. Podzemní bojovníci zabrali mosty přes řeky Volčia a Samara, městské podniky, nákladní stanici, telegraf a komendaturu a také zničili několik okupačních jednotek a osvobodili stovky válečných zajatců, kteří se opět připojili k boji. Bohužel se nepodařilo Pavlograd udržet. Za pouhých 5 dní se město opět dostalo pod kontrolu německých vojsk. Úplné osvobození proběhlo až o 7 měsíců později. Tento výkon pavlogradského podzemí zůstává důležitou kapitolou v historii boje za svobodu. No jo, jeden den drželi my, druhý den drželi Němci. To muselo být hrozný, no, když získali kontrolu nad městem de facto a pak jí ztratili, tak to mělo
tak
svoje
to
důsledky
zase
zcela bezpečně, že jo. Asi tam to nebylo jednoduché. Válka
asi
není,
bych to nechtěla vidět, co se tam dělo.
Válka není nikdy jednoduchá, přesně tak. No, tak začneme z hurta, ne? Co ty na to?
Jasně. Jdeme do ní.
Začneme propagandou, jo. Já jsem koukal, že byla vypuštěna kremelská, jak bych to řekl, záškodnická zpráva. Vyšlo to na všech serverech, ve všech novinách to vyšlo. Bylo toho úplně plný ten prostor, jo. Tak ty jsi mi to poslala, tak jsem se jako na to mrknul a člověče, ta zpráva se jmenovala počkej, já to tady někde nemám.
Mám to najít?
Počkej, já se tady kliknu a budu moudřejší. Vyšla zpráva, hojně, hojně reprodukovaná. Zničili mi život. Člen elitní ruské jednotky se dobrovolně vzdal Ukrajincům a teď je tam video, jak vypráví prostě, jak to Rusko a tak dál. Tak bychom si to mohli třeba přečíst kousek, jestli to vydržíme. Vydržíme to?
Já to zkusím vydržet, já jsem to četla celý.
Vydržím to, já to jenom přečtu kosek.
Jsem se zapřela.
Ano. Člen elitní ruské jednotky se dobrovolně vzdal Ukrajincům. Já to teď zrovna čtu z novinek.cz. Ruský voják Miroslav Simonov, už to jméno je typicky ruské, z elitní dronové jednotky Rubikon se dobrovolně vzdal ukrajinským silám, informovala ukrajinská média. Využil k tomu služby ukrajinského projektu Chci žít. K tomuto kroku ho údajně motivovaly drsné podmínky v jednotce a ruské útoky na civilisty. Do budoucna prý chce své služby nabídnout ukrajinské armádě. To vyšlo dnes v 5 hodin ráno. Projekt Chci žít je kopie projektu, kterým zásobují vlastně Ukrajince Rusové. Na základě toho je velká migrace, respektive zběhové, když se jim podaří přeběhnout na ruskou stranu, až by je zastřelili ze zadu jejich velitele, tak mají vyhráno. Simonov personálu projektu Chci žít sdělil, že se k ruské armádě přidal pouze proto, že mu jinak ruská policie vyhrožovala trestním stíháním. Uvádí list The Kyiv Post. Vzali mě na místní policejní stanici, kde mi vyšetřovatelé dali vybrat. Buď si odsloužíš polovinu povinnou vojenskou službu s náznakem, že mě pak pošlou do války, nebo se dobrovolně přidáš k jednotce, kde slouží tvůj otec, k logistické rotě v Brianské oblasti, popsal Simonov. Po podpisu jej pak poslali k výcviku. Noví rekruti údajně strávili několik týdnů základním výcvikem útočných jednotek, než jim byly přiděleny specifičtější role. Simonova přiřadili k dronovým silám a poslali ho do Rusy okupované Luhanské oblasti. Tam sloužil hlavně v týlu armády, než jej převeleli do elitní jednotky Rubikon, kde působil jako technik. Tato jednotka je vybavena pokročilými drony a systémy elektronické války a nespadá pod armádu, nýbrž pod hlavní správu rozvědky GRU. Simonov ji popsal jako velmi drsnou a plnou neustálého psychického nátlaku, verbálních nadávek a výhružek převelením do mlýnku na maso. Právě v této jednotce se Simonov rozhodl, že chce z války pryč. Zlomovým bodem pro něj bylo, když během jeho služby u Kupiansku ruský dron zasáhl na základě chybných souřadnic špatné místo a vážně zranil 20-letou ženu. Operátor dronu zodpovědný za tento útok pak Simonovovi údajně řekl, že se nejednalo o civilistku, protože v městech u fronty už žádní civilisté nejsou, jen ukrajinští vojáci nebo lidé, kteří pro ně pracují. Těm, co to udělali, se od velení dostalo podpory. To mě naštvalo a vyděsilo, uvedl Simonov. Následně se poprvé pokusil utéct. Se sfalšovanými dokumenty se snažil dostat do Kazachstánu, ale byl zadržen a poslán zpět na frontu jako pěšák. Poté kontaktoval projekt Chci žít a jeho personál ho bezpečně navedl na ukrajinské pozice. Nyní Simonov říká, že se chce do války vrátit, ale na ukrajinské straně. Zničili nejen můj život, ale životy mnoha dalších. Chci bránit váš domov, prohlásil Simonov. Tak jsem si dal tu práci. On ten internet je taková svině, že má paměť, rozumíš? Jo? Tak jsem si ti dal práci a vygooglil jsem si podle toho jména Simonov. Tak jsem si ti vygooglil takovou ti zvláštní, abych tak řekl, divnou věc. Jo?
Tak mi to prozradí, já jsem natažená jako pérko.
No, protože já si to jen musím, aby se mi to načetlo. No, protože když si to zadáš, tak asi jedeš trochu dolů, tak najednou zjistíš, že
jsou tam nějaký zdroje.
Jsou tady nějaké zdroje. A zkrátka a dobře, ono toho je dost vymazanýho, ale když si člověk dá trochu práce, tak mu najednou vyjede oni to normálně už stihli smazat. No, protože ono už to nešlo otevřít úplně, ale byl tam aspoň začátek. No zkrátka a dobře, Miroslav Simonov tenhle ten příběh už odvyprávěl v roce 2022, hned na začátku. A já jsem to třikrát kontroloval, že to tady vyjde. A vyšlo to na serveru. Bylo to na serveru Armádní magazín. Tak tam bylo o tomhletom Simonovovi přesně to samé napsané. Takže to jsou takové ty zkazky, když se prostě potřebuje zaplnit ten prostor. No ne, nějakou propagandou, no tak všechno je dobrý, že jo. Tak se prostě najde nějaký starý článek, ten se jako ošplíchne, tak nějak se zvedne, opráší a už tady máme to. Ono totiž sranda je, že to, co on tam popisuje v tom článku, jak ty civilisty a tohleto, to je přesně to, co se děje vlastně na té ukrajinské straně, když oni verbujou ty Ukrajince. Jo. Takže mě to docela pobavilo, no bohužel už to smazali úplně, včetně toho, té upoutávky.
Aspoň víme, že teda mažou stopy a že to tak probíhá, že jo. Samozřejmě nic nikomu nedokážeme, neprokážeme, dneska to naplnilo prostor, prostě všichni si vzali ty kapesničky, otírali si ty slzičky, jak je to hrozný, co se tam vytváří, prostě ty chudáci, že jo.
No jo, ty vůbec nevíš v Rusku, co se děje, to já ti řeknu.
No, upřímně, dneska nevím, protože celý den jsem tady seděla nad nějakýma vejplatama a snažila jsem se je odeslat na různé úřady, což teď není úplně jednoduchý. A pak jsem poslouchala tebe a Ešu, tak vůbec nevím, co se děje v Rusku. Povídej.
Jo, takhle to bylo. Armádní noviny. Teď mám ještě odkaz. Počkej, ještě jeden jsem si tady hodil. Ještě jeden odkaz jsem si tady udělal záložní. A bylo to původně ne na Armádní magazínu, ale Armádní noviny se jmenoval ten server, kde to bylo v tom roce 2022. tak už to tam není. Už je to smazané.
No, vidíš to, jak jsou to kluci šikovní, jak to umí hezky udělat.
To jsou kluci, místo toho tady je, no jasně, bylo to 2022 a někde, člověče, touhle dobou. Zajímavý. Teď tady máme místo toho.
To je zajímavé.
Teď tady máme odkaz. Vozím drony na Ukrajinu, dárek pro Putina. Airorozvědka.cz. No, tak co bys tomu řekla, člověče? Bohužel smazáno.
No, já jsem jenom tak zaslechla, že někde, a jako myslím si, že ve Zlíně, nebo v Brně, a to si teď nejsem jistá, to bych musela vyhledat, chtějí Putinovi ukázat nějakou maketu jeho dronu, který nalítávají na Ukrajinu. Jako ale smysl tohoto počínání je mi naprosto neznámý.
Tak poslouchej, co se děje v Rusku. Jo.
No.
Píše Praha na dlani. Je jinak tady příběh toho Simonova, jo. To vyšlo na všech serverech, včetně Prahy na dlani, pochopitelně. Vyšlo to, včera to vyšlo ve slovenčině, už na Slovensku. Normálně celá Evropa tím je, já jsem to zadal, a evropské jaksi, evropská média, mainstreamová se o to postarala.
Tak, hezky. Tak aspoň poslouchej. Tady vidíme ten příklad toho, jak to běhá.
Panika v Rusku. Poptávka po antidepresivech roste. Na vině je Putinův režim, říká odborník. Prodeje antidepresiv v Rusku lámou rekordy. Podle dat ruské analytické společnosti DSM se loni prodalo přibližně 22,3 milionu balení, což představuje meziroční nárůst o téměř 36%. Víš, co by mě zajímalo? Kdo to všechno sněl? No jo. Ruský politolog Stanislav Stanskýš přičítá vyšší poptávku po lécích, zhoršující se ekonomické situaci v zemi, pokračující válce na Ukrajině i dusivé atmosféře strachu a nejistoty, kterou podle něj dlouhodobě vytváří režim ruského vůdce Vladimíra Putina, jak upozornil web Express NNBSP. Čověče, to je věď.
Ale ty už nevíš, co by se zvedli za země. Mě by teda zajímalo, kolik jsi to tam čet těch milionů balení?
22,3 milionů balení. To je hrozně moc.
Jo, tak. A já si teda snad někdy, až budu mít chvilku klidu, dám tu práci, kolik se spotřebuje antidepresiv tady u nás v republice.
Tady u nás, my nepotřebujeme antidepresiva, my máme milionový chlívek. Přece.
Jo, milionový chlívek, ten to rozjíždí. Ten to rozjíždí po celý republice.
Jedou,
ten tomu dává.
Tak víš co, oni
jedou fakt.
Hradního pána musí podpořit. Tak.
No počkej, ale to nevím, jestli víš, že pan prezident navštívil Prahu.
Ne, navštívil v Prahu, jo?
Jo.
Kecáš.
Ano.
A kde on bydlí, na Ukrajině, nebo v Německu?
Já nevím, ale já když jsem ten nadpis dneska viděla, to bylo asi tak před hodinou, před vysíláním, tak jsem si říkala, já jsem se asi zbláznila, kde bydlím, kde žiju, šla jsem se podívat do občanky. Jo, a říkala jsem si, když on bydlí na Hradě, nebo já nevím, jestli bydlí v nějaký vile, nebo jestli bydlí na Hradě, nevím. Přiznám se upřímně, posluchači, promiňte, ale tohle opravdu nevím, kde hradní pán přebývá. No? Ale předpokládám, že teda na tom Hradě. Jo.
Hele, předtím tam bylo něco.
On?
No.
A on vylez titulek, prezident navštívil Prahu. Nebo zavítal do Prahy, nebo něco takového.
Vrátil se z cest. Jinak Macinka, jo, zostudil celé Česko, zlobí se lidé.
Tady je to teda dneska opravdu.
To je masakrální, veď? No tak počkej, já ti to ještě dočtu.
My si vystačíme s mainstreamem.
Počkej, to já ti to přečtu tady.
Tak povídej.
Průzkum trhu ruské poradenské společnosti DSM ukazuje v posledních letech trvalý a strmý růst prodeje antidepresiv. Zatímco v roce 2019 lékárny prodali 8,4 milionu balení, o 3 roky později už to bylo 13 milionů. Loni se číslo vyšplhalo na 22,3 milionu balení, což je téměř trojnásobek oproti době před pandemií covidu a před vypuknutím války na Ukrajině, jak upozornil server First Post. Nekupují to tam ty Ukrajinci, co tam utekli před tou válkou do Ruska? Možná jo.
Podobný jako trend, i to je možný, jako jo.
No. Podobný trend potvrzuje i další analytická společnost RNC Parma. Ta odhaduje, že celkový roční prodej dosáhl dokonce 23,5 milionu balení, což naznačuje, že skutečný rozsah užívání může být ještě vyšší. než uvádí data DSM. To má logiku, to je hluboká pravda. Rusové skupují antidepresiva. Politolog a odborník na ruské ústavní právo Stanislav Stankiš vidí za prudkým nárůstem hned několik faktorů. Nárůst je připisován snížení stigmatu spojeného s vyhledáváním péče o duševní zdraví, hromadění zásob v době sankcí a širším ekonomickým a sociálním otřesům, uvedl pro deník Telegraf. Zároveň upozornil, že válka a dlouhodobý život v autoritářském systému mohou zanechávat na lidech hluboké psychologické stopy. Světová zdravotnická organizace opakovaně dokazuje, že války a jiné rozsáhlé mimořádné události vedou k chronické úzkosti, posttraumatické stresové poruše i dalším závažným duševním onemocněním, doplnil. Já jsem si nevšiml, že by fialová vláda tam nějak dlouho pobývala, že by jako tam onemocněli. To je zajímavý. No, podle něj hraje zásadní roli i atmosféra ve společnosti. Zesílené politické represe, pronásledování náboženských a sexuálních menšin, označovaných za hrozbu národní bezpečnosti, i pokračující invaze na Ukrajinu vytvořily klima strachu, zastrašování a nejistoty, popsal. Rostoucí užívání antidepresiv tak může odrážet nejen individuální problémy, ale i širší. Psychologické dopady života v podmínkách dlouhodobého tlaku, války a mezinárodní izolace, které navíc doprovází inflace a hospodářský úpadek, uzavřel expert. Lidé nemají přehled o obětech. Server Express připomíná, že Evropská unie od roku 2022 postupně uvalila na Moskvu sérii sankcí zaměřených na energetiku, bankovní sektor i další klíčová odvětví ruské ekonomiky. Přestože Rusko v prvních letech konfliktu ekonomický tlak překvapivě ustálo, v roce 2025 tamní hospodářství výrazně zpomalilo. Situaci v zemi zkomplikovalo i Putinovo odhodlání nepolevovat ve válce, kterou už čtvrtým rokem vede proti Ukrajině. Zpočátku se o každém úmrtí mluvilo a chodili jsme na pohřby. Teď ani nevím, kdo zemřel jako poslední, jestli vůbec zemřel, nebo kolik jich vlastně bylo. Citoval 40-letého učitele web Rádio Svobodná Evropa. Podle zprávy Centra pro strategická a mezinárodní studia bylo v bojích zabito nejméně 325 tisíc ruských vojáků, což je podle expertů mnohonásobně více než počty ztrát v jiných konfliktech, které Rusko vedlo od konce druhé světové války. Bobina terčem nechutný... Počkej, to je nějaká bobina, to by se asi nepatří. Bobina. No tady bobina. A jinak tady jsou temný scénář války na Ukrajině. Zelenský popsal teror, který by následoval po vítězství Ruska. No určitě by ho pověsili za to do průvanu. To je jasný přeci. Kdyby si to zasloužil. No, tady oni fakt jsou úplně uchylní. Takže Macinku jsem čet. Pak je tady další titulek. Putin v obrovských problémech. Chtějí mu sáhnout na nejcennější věc. Hrozí mu rychlý pád. Oni budou Vladimíra Vladimiroviče osahávat, jo. To si musíme přečíst. To je masakr, počkej.
Ty máš teda dneska jako zprávy.
Ne, do švestek, rozumíš? To Rusko je úplně cugrunt prostě. Já jenom nechápu, když je to Rusko cugrunt, člověče, Ukrajina pořád vítězí. Jak to, že tam ještě ta válka je? No, britský aktivista... britský aktivista a finančník Bill Browder už řadu let vede otevřený boj proti ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Nyní přišel s novým plánem, který by mohl Rusku zasadit tvrdý úder a jeho vůdce připravit o moc. Podle Brovdera je klíčové uvalit sankce na 8 rafinerií v Indii, Číně a Turecku a odstřihnout tak Moskvu od příjmu z prodeje ropy. Pokud by se tento plán podařilo prosadit, je přesvědčen, že by Putin mohl v jeho důsledku do půl roku definitivně skončit, jak píše list The Guardian. To je chytrý člověče. A jak by to chtěli udělat?
No,
mě zajímalo, jak by to chtěli prosadit? Víš? Kdysi patřil mezi největší zahraniční investory v Rusku. Od chvíli, kdy jeho přítel a právník Sergej Magnitský zemřel v roce 2009 v ruské věznici, se ale byl Brovder zařadil mezi největší kritiky ruského režimu. Bulvární deník Daily Mail ho dokonce označil za Putinova nepřítele číslo jedna. Právě kvůli svému postoji mu Brovder v minulosti musel čelit výhruškám, soudním sporům a dokonce i falešným obviněním z vraždy, jak upozornil The Guardian. Teď ale vyrukoval s plánem, který by podle něj mohl Rusku zasadit skutečně tvrdou ránu. Na lednovém světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu měl oslovit řadu evropských lídrů, vrcholových manažerů a americké senátory s cílem způsobit Vladimíru Putinovi vážné ekonomické problémy a nakonec se pokusit i o pád jeho režimu. To je frajer, člověče. Ten přesně ví, jak na toho Vladimíra. Miliony dolarů do ruské pokladny. Putin není schopný válku zastavit, protože ji zahájil kvůli odvedení pozornosti od své vlastní neschopnosti, řekl britský aktivista. Podle něj ruský vůdce ve skutečnosti nemá s Ukrajinou žádný zásadní problém. Potřebuje být ve válce a mít vnějšího nepřítele, aby mu lidé v Rusku nevyčítali, jak mizerně se jim žije. Kdyby válku zastavil, přišel by o moc. A kdyby přišel o moc, nakonec by přišel i o život. Má jasno. To píše ale o Zelenským, ne? Klíčem k pádu Putinova režimu...
To jsou kesy. No,
klíčem k pádu Putinova režimu mají být podle Brovdena nové sankce. Jo. A ty... Já jsem to tady přeskočil. Ach, bože. To jako se chová zvláštně. No. Tak, nové sankce. Ty by se měly zaměřit na rafinerie v Indii, Číně a Turecku. Tři země, které ve velkém zpracovávají ruskou ropu a zajišťují tak příliv dolarů do kremelské pokladny. Podle jeho odhadů přivádí pouhých 8 takových rafinerií do Ruska denně 500 milionů až 1 miliardu dolarů. Právě na jejich majitele by se podle britského finančníka měly nové sankce zaměřit. Pak je tady ale pozor, další článek. Jo. A ten už není tak jednoduchý, jako tenhle ten, pozor.
No.
Ten už se nezakecá.
Co tam je složitýho?
Jako já se mi to tady zase něco načítá, prostě nemůžu s ním tady hnout, to je bordel. Oni mi furt chtějí podstrkávat ty jedenáctky, rozumíš? No, to už jsme v řiti, to už jsme v řiti, tak. Šup, šup, šup. Poslouchej dobře, jo. Macinka jde ve stopách Vladimíra Putina. Třaskavé skandály mají děsivou podobnost. Ale...
Tak tohle už je jako moc, jako...
Jak moc? Tady aspoň no. Vidíš, jak to mají v tom Rusku nahnutý. Ještě chvíli a bude. Jenomže ono už to trvá nějak dlouho. A pořád to Rusko... Má lepší ekonomické výsledky, jak Evropská unie, člověče. Ale víš co, teď si představ, že seš námořník, jo. Seš na moři. Umíš si to představit?
No, zkusím si to představit. Jsem námořník, jsem na moři, na lodi.
Jseš...
Černá perla.
Někde u Rujány, jo. Tam je... Mm-hmm. Tam je severní... Tam je ten Balt. To je docela jako... Tam je
no,
zima.
No, tam je pěkně zima. No, tam fouká, tam musíš mít čepici a rukavice i v létě. No.
No, někdy i v létě, no. Tak si představ, teď začíná zamrzat okolo tebe to moře, jo, prostě. A seš na německém ledoborci, daleko ještě od Rujány, dál, a teď jsi v té Arktidě, jo.
Uh-huh. A
teď ti tam ta loď zamrzne a ty víš, že čím díl ta loď tam bude nevyproštěná, tím dřív ji rozmačká led a půjdeš i s tou lodí ke dnu. Německý ledoborec uvízl v Arktidě. Zachránit ho může pouze Rusko, ale je tu jedna nuance. U ostrova Rujána se německý ledoborec Neuwerk pokusil uvolnit cestu plynovému tankeru Minerva a Morgos, ale sám utrpěl technické fiasko. Německé plavidlo má pouze třetí ledovou třídu, určenou pro práci v půlmetrovém ledu, což pro současné podmínky zjevně nestačilo. Nyní obě evropské lodě čekají na pomoc, ale nuance je v tom, že v těchto zeměpisných šířkách mohou pracovat a prolamovat 3-metrový led pouze ruské jaderné ledoborce projektu Arktika. A tady je problém. Evropská unie nemůže požádat Rusko o pomoc, protože 20. balík sankcí, který vstoupil v platnost, cíleně omezuje práci s ruskou flotilou ledoborců. Západní tisk o těchto detailech mlčí. Přiznat, že jejich bezpečnost přímo závisí na těchto sankcionovaných jaderných gigantech, by zpochybnilo celou evropskou strategii energetické nezávislosti. Ale něco se s tím dělat musí. Led stále roste a čas na bezpečnou evakuaci se krátí. To? Co s tím, člověče?
Co s tím budou dělat? Jako?
Co ty jako námořník, co ty jako námořník na té sevřené ledem lodi? Jaký máš vztah k tomu 20. balíku sankcí?
To mi úplně u zapku. A chci se nechat vyprostit. Bože. Ne, no. Tak
hele, prostě sankce věci, jsou sankce, který... prostě. Tak ono, hele, začíná to na tom ledoborci, ale... nebo začíná to na té lodi. Ale představ si, že brzy prostě tady lidi budou mít v Evropě hlad.
A bude jim zima.
A budou vzpomínat, jaké to bylo pěkné před 25. balíčkem sankcí proti Rusku. Jak se jim krásně žilo před 26. balíčkem sankcí proti Rusku. A jak se hřáli u kamen, ještě než byl přijat 27. balíček sankcí proti Rusku. A nakonec jak z posledních sil vydali 30. balík sankcí a ten už ani neměli jak vyhlásit, protože už ani v Bruselu neměli elektřinu. A tak to napsali z posledních sil alespoň pérem na ty archy papíru a ty na svých koních rozváží bývalí policisté, protože už ani na jejich platy nejsou peníze. No jo.
Možná, že to budou psát na takový ty balóny, balóny štěstí.
Jo, že budou, že budou
jo. Jak jsou ty balóny, tak jo, tak možná na ty budou psát teda ty sankce. Ne, jako víš co, a ty lidi to pořád jako nechápou. Oni čím víc balíčků, tím lepší, úplně super, byť toho Putina musíme těma balíčkama zašlapat. Vůbec nechápou. Teď se ta situace opakuje, debil. Už tady kdysi nějaký balíčky byly, že jo?
Hele, a co kdyby se stalo? Debil,
Rusko se postavilo na nohy.
Mišo, kdyby nějaký debil udělal rešerže,
No.
Takže první balík sankcí měl za příčinu toto. Druhý balík toto, třetí balík toto. Tak by museli zjistit, a to by nemuseli vydávat 20 balíčků, aby to zjistili, to by možná 10 stačilo, tak už u 10. balíčku by zjistili, že každým tím balíkem Rusko neskutečně posilujou.
A
oslabujou extrémním způsobem životní úroveň v Evropě svých obyvatel. Divím se Evropanům, že prostě už konečně nevyjdou do ulic, že nezorganizuje ten milionový chlívek prostě nějakou, abych tak řekl, demonstraci za zastavení úpadku životní úrovně a bezpečnosti lidí tady v Evropě. To by bylo téma. Ne
oni budou podporovat prezidenta Pavla, který vůbec není v žádný depresi, represi, já nevím čím vším, který úplně normálně žije, navštěvuje Prahu.
Nežije
a oni
normálně.
Neustále prostě ho... No,
dobře, nežije normálně.
Že ho prostě musí... Jako dejchá asi. Jako. Tak. Já vím, že nežije normálně, ale prostě proč dělají demonstrace na podporu prezidenta, když vlastně se mu vůbec nic neděje?
No právě, aby se dělo.
Nikdo nic nedělá.
Ale ty to nechápeš, právě, aby se dělo. Víš?
Jo. No. Dobře, aby se dělo. No dobře.
No už aby se dělo.
Aby se dělo, aby prostě neustále jako schazovali vládu, která to, aby prostě začala pracovat pro lidi a ty lidi... Víš, mě jenom jako zaráží na tom jedna věc. Kdy nastane ten bod zlomu, kdy i ty zapřísáhlí pavlisti, petristi, fialovci, staneři a další, kdy dojdou do toho bodu zlomu, že jim bude špatně. Nemyslím, že budou mít třeba jako žaludeční problémy, ale kdy skutečně dojdou na ten ekonomický bod zlomu, kdy pochopí, že ten 99. balíček proti Rusku zničil nás a ne Rusko.
No tak...
Ten zlom zatím jsou, nepřišel.
Podívej se, oni jsou napojení na struktury, oni jsou prostě si jistí tím, a jako, když se jim bude špatně dařit, jo, tak za to bude moc Macinka a Babiš. To budou viníci.
To už jsem někde četla, že ano, že ten rozpočet vlastně jako Babiš přestřelil teď až hrozný a že ještě horší, než byl za Fialy. No jo, a oni ten rozpočet převzali po Fialovi, že jo.
Oni ten rozpočet udělal Bože. Fiala, oni neudělali nic jiného, než, no. než že na to, jak oni to tam nedodělali, tak oni ho dodělali. No a udělali ho podle zákona, to znamená nemlžili, opoložkovali, co tam zapomněli oni dát záměrně, no a vyšlo z toho 310, jako. To, teď bych to vzal jako důkazní materiál, protože oni ho nepředělali, že jo, oni se na to vykašlali. Takže správně by mělo jít trestní oznámení na tvůrce toho rozpočtu, který prostě, když se správně spočítal, tak vyšel na 310 miliard. To by mělo být postup. Nějaký dohadování se s blbečkama v nějakým studiu nemá smysl. Normálně bych toho Stanjuru zažaloval. Tečka. Ať to vyšetřej, ať ho uznají vinným, ať ho odsoudějí šmejda. A všechny, co s ním spolupracovali na tom, premiér je taky zodpovědný, tak ať se zodpovídají. Taky pak štráchy. No. Jestli pak víš, proč se na Ostravsku přestalo těžit uhlí? No promiň, až to dopověz, pochopitelně.
Ne, já jenom, že čekám na ten bod zlomu, víš, jako to není jenom o těch strukturách vysokých, který z toho samozřejmě mají penězovodama nasměrované finance a tak dále, ale to jde i o lidi, kteří prostě běžně žijou okolo mě, okolo nás a kteří prostě adorují toho Fialu a prostě ty struktury, které tady byly a jenom prostě vždycky na mý otázky, a co takovej dozimetr. Ale prosím tě, ty furt vytahuješ takový starý věci. Jaký starý věci? Jo? Dobře, no, tak jenom to je takovej můj názor, že čekám na tu den D, hodinu H a minutu M.
Dozimetr už není dávno kauza majetková. Tam zemřelo 5 nebo 6 lidí, že jo?
Tam zemřelo asi 5 lidí, no.
Je tam zneužití, funkce, že jo, no. Ministr vnitra. Už prostě to, že ministr vnitra, který je součástí vyšetřování takovýhle kauzy, je dál jakoby ministrem vnitra a celý 4 roky to brzdí, jako. 4 roky buď umírali lidi, kteří mohli vypovídat, a ti, kteří se toho účastnili, tak spolupracovali, aby si zajistili beztrestnost. Tak to je těžké, že jo? A budou dál umírat lidi,
jo?
Kteří by mohli usvědčit někoho významného. Ale to máš na Slovensku jak přes kopírák, jo? Tam se taky normálně legálně vraždili lidi, kteří byli nebezpeční tím, že by mohli na někoho něco říct. To je ta jejich demokracie. To je ta nezávislá justice, nezávislá policie. Dneska už se v tom veřejném prostoru naplno říká, proč nebyla podaná ta žaloba na nedodržování ústavních práv, porušování ústavy prezidentem. Protože se ví, že oni tam mají všechny ty svý nastrkaný, takže oni by to pro ně odsouhlasili. Jedno, co si o tom myslejí.
No prostě, jasně.
Jo? Je tady mafie.
Prostě peníze nesmrdí. Je to mafie, peníze nesmrdí. A nesmrdí ani to, že někdo zařve, že jo?
Je tady mafie, kterou si tady oni vybudovali za ty 4 roky. Oni ji budovali dlouho, ale za 4 roky pochopitelně získali pozice, které předtím neměli. Aby mohli zametat stopy, vraždit ty, kteří by je mohli z něčeho usvědčit. No já jsem neskutečně zvědavej, co ta parlamentní vyšetřovací komise na tom dozimetru, jak to dopadne. To jsem opravdu zvědavej a já věřím tomu, že ty šmejdi půjdou před soud, jo. Protože jak vidno,
a zase... To pevně...
O čem je ta parlamentní komise? No tady evidentně se potvrzuje selhání policie a justice. Selhání v tom smyslu, že tam jsou skorumpovaní šmejdi, který prostě jsou dokonce do toho namočený, proto to musí šetřit parlamentní vyšetřovací komise. A můžeme jít dál, Dekroa, nebo jak se jmenuje, jakou ona má teďko držku na všechny, jak ona mluví o nějakým,
no,
o nějaký svoloči. Jo. Oni tady zametaj miliardový bitcoinový škody. Co ona tam udělala? Nic, jenom to pozdržela, aby se zametly stopy. Celá Dekroa, jo. Já bych jim dal, hele, to já věřím tomu, že to, na každou svini se ta voda vaří a že na ně dojde prostě. A to se nebavíme o penězích na Ukrajinu.
No, to jako o tom ani potom, jo. To
odpovím,
jako...
opakuji otázku. Víš, proč se vyvezl na konci ledna poslední vozík z Ostravsko-Karvinských dolů a zavřela se těžba?
Bohužel to vím a jenom pevně doufám, že se nestane to, co mají v plánu, že to chtějí zatopit.
Mm-hmm. Nebo
protože
zasypat?
Protože nechtějí. No, tak ještě zasypat relativně možná cesta zpět, ale zatopení už prý cesta zpět není.
Jako zasypání, že je cesta zpět?
No.
To by mě zajímalo jak.
Nevím, no, tak... No ne, no, tak jako kdyby, když to zatopíš, tak vodu z toho už asi nikdy nedostaneš, ale když se to zasype třeba, tak jestli se to dá ještě obnovit, nevím, těžko říct. Na tomuhle nerozumím, ale
no, tak řekněme
to
si
zatopení
proč.
Jsem kdy... Protože na Ukrajině máme levný... Na Ukrajině máme trochu levného uhlí. Nebo jakoby levného. Nebo
no, já
nebo
nevím, jestli bude levný. Já nevím, jestli bude levný.
To, ale to, je to preferovaný. Možná jenom tak bude vypadat.
Takhle, je preferovaný. Třeba... Ono, totiž, Míšo, ono vůbec nemusí být levnější. Jo? Pozor. Ono no, naopak, jasně, protože je označeno jako valutové, tak může být docela velmi drahé, předražené. Jo, tam,
a proč no, bychom měli těžit naše uhlí? Na Ukrajině je ho spousta, že jo?
No takhle, to se ještě neví totiž. Protože...
No to je právě, ano.
To se totiž neví. Já to přečtu, jo, schválně. Já už jsem to četl včera v tom, ale já vím, že ten pořad komentovaného čtení moc lidí neposlouchá, tak si to dopřejme ještě dneska, jo. To je normálně, hele, no to, tak, to je velice zajímavé. Před několika dny přinesla česká média několik informací o tom, že na Ostravsku a Karvinsku se zasypávají šachty, chystá se zatopení a znepřístupnění obrovských zásob černého uhlí a že miliardář Pavel Tykač vedle toho oznámil, že dojde k uzavření dvojice tepelných elektráren v severních Čechách a jedné teplárny z důsledku ekonomické likvidace podnikání v oboru výroby elektřiny z uhlí uvalením emisních povolenek z Bruselu. Za A. Ostravské uhlí a elektrárny v severních Čechách spolu nemají nic společného. Protože ty spalujou úplně jiné uhlí. Jo? A k tomu bych jenom dodal, že paní Ivana Tykač bude kandidovat na prezidentku. To víš?
No to mě teda hodně zaujalo. To jsem si četla třikrát.
No jo. Koncem týdne se nám do redakce...
To jako...
Ale to s tím nemá nic souvislost, žádnou souvislost.
Že ne?
Ne.
Ani trošku.
Ne. Koncem týdne se nám do redakce ozval zdroj, jestli bychom neměli zájem informovat o plánu Evropské unie na dovoz ukrajinského uhlí do Evropské unie, že prý nás to bude zajímat a lecos to prý vysvětlí. Dostali jsme k dispozici anglicky psané memorandum a je to síla. Dokument pochází z března roku 2025 a je označen jako důvěrný a jde o přílohu dohody mezi Evropskou komisí a ukrajinskou vládou. Nedostali jsme svolení k publikování skenu dokumentu, ale můžeme z něj citovat. V dokumentu se uvádí, že Evropská unie připraví a přichystá podmínky pro vstup Ukrajiny do Evropské unie a připraví rámec pro ekonomické propojení průmyslu Ukrajiny a Evropské unie. V tom by nebylo nic zvláštního a výbušného, co by stálo za řeč. Nicméně na straně číslo 8 je uvedeno, že Evropská unie, cituji, zajistí odbyt a výjimky pro import ukrajinských fosilních zdrojů a paliv, především černého uhlí. A to není všechno. Hned na stránce číslo 3 se uvádí, že Ukrajině bude umožněno splácet úvěrové rámce rovněž dodávkami fosilních zdrojů a valutovým uhlím do Evropské unie. Evropská unie se zavazuje, že zajistí plynulý odbyt a poptávku v Evropské unii po těchto zdrojích. No a je to venku. Valutovým uhlím se podle našeho informačního zdroje myslí exportní uhlí vyvážené do Evropské unie naproti takzvanému valutovému účtu, což je jeden z nástrojů Mezinárodního měnového fondu. Uhlí je v takovém případě valutováno, tedy použito na splácení úvěru od Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a rovněž od Evropské unie. Ukrajině i po válce, pokud tedy Rusové nevezmou Ukrajině celý východní břeh Dněpru, zůstanou k dispozici dvě obrovské uhelné pánve a to západní část Doněcké pánve, která zasahuje hluboko na západ, mimo geografickou oblast Donbasu, a rovněž Volyňsko-Lvovská pánev na západě Ukrajiny. Z memoranda totiž vyplývá, že v důsledku války a úvěrů bude Ukrajině umožněno splácet úvěry tím, čeho Ukrajina bude mít nejvíc, a to právě uhlím. To však vyžaduje, aby byla po tomto uhlí v Evropské unii vytvořena poptávka. A toho se má dosáhnout více způsoby. Jednak udělením výjimek na emisní povolenky pro ukrajinské uhlí, ale rovněž brutální a šílenou likvidací uhelné konkurence v Evropské unii, tedy zatopováním a zasypáváním uhelných dolů v zemích Evropské unie a rovněž uvalováním likvidačních emisních povolenek na uhlí vytěžené v Evropské unii. Najednou to všechno zapadá logicky do sebe jako pucle. Český rozhlas před pár dny uvedl, že na Ostravsku, Karvinsku a v části Beskyd zůstanou pod zemí téměř 2 miliardy tun černého uhlí. Vyplývá to ze statistiky státního podniku Diamo. Na konci ledna se zavře poslední činný důl ČSM a většinu nevytěžených zásob v Ostravsko-Karvinském revíru čeká odpis a výjimutí ze státní evidence. Zasypávání a zatopování černého uhlí je zločin, který je motivován plány Bruselu na odstranění překážek pro import uhlí z Ukrajiny po skončení války. To je... pokud tohleto dopustí Česká republika, to je fialová, jako, to je fialovina jak vyšita. Pokud se nevstyčíme proti tomu, jo, to je náš majetek. Zrovna tak my bychom mohli tím uhlím třeba zaplatit náš dluh, ne? My ale nemůžeme. To může jenom Ukrajina. Oni dostanou, hele, oni budou do Evropské unie přijatý, ale zároveň budou výjimutý z těch různých sankcí v podobě těch povolenek, jo. Tak teď mě řekni, kde je nějaká rovnost těch podmínek, jako.
Rovnost, volnost, bratrství.
No jo.
No, já teda jenom doufám, že k tomu nedojde, že do té unie jako vstoupí, protože v momentě, kdy vstoupí do unie, tak to už není unie, to je prostě, já nevím. To
kanibalisticko-nacisticko-satanistická perverzní organizace. Jo.
Co jako, jak dokážeš si představit ten pohyb těch jakoby ukrajinských obyvatel, ať jako to nazvou tak úplně Ukrajina nějak normálně.
Ale Ukrajinci už jsou v Evropské unii.
To já vím, ale to by se dali do pohybu ještě ty další, že jo?
No.
Tam už by to pak jako...
Já ti to řeknu trochu jinak. To by znamenalo, že Ukrajinci v Evropské unii budou mít stejná práva úplně na všechno.
No.
Úplně na všechno.
No.
To bude integrace jak vyšitá. Všichni je budeme živit.
To...
Budou si tady žít jak prasata v žitě. Všichni se o ně budeme starat, protože oni zažili, oni chudáci krváceli za tu Evropu. Já jsem zvědavý, jak se teď vypořádá Evropská unie s tím, že v podstatě na F-16 tam lítají veteráni z NATO.
Prosím tě, to než jsme začali s pořadem, tak přišel Dan domů a já jsem mu to říkala, on tak na mě koukal a říkal, máli, ty si ze mě děláš srandu. No, jak jsem ten článek mu našla, to dobře, že jsi na to narazil, tak na to koukal a říkal, a kdo je platí? Říkám, chlapče, my je všichni platíme. To jsou žlodáci, že jo? Tam přeci nelítají za modlí z nebe, nebo já nevím.
Jako z dlouhý chvíle, že by tam lítali.
No, to jsou váleční veteráni, že jo? Jo, ještě to jako napsali. No, to je moc pěkný příběh, ano. Ten se mi líbí.
Tak já si myslím, že to jsou veteráni proto, že jsou uvolnění dočasně z armády, a... aby z toho nebyl velký průšvih.
Jasně. Ale vidíš to, jak to pomalinku, 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 Ukrajinci osvobodili 200 kilometrů čtverečních území. Vše to tam bylo na mapičkách a já nevím co všechno, na mainstreamu. A dneska, že tam lítají váleční veteráni z Nizozemí, myslím, že to bylo z Nizozemí, bych nekecala. Jo? Tak pomalinko, víš, jako tomu, tak jako, jo?
K čemu? Řekni to naplno, ne?
No ne, no tak pomalu z toho vylejzá, že na celé Ukrajině válčí celý kolektivní zápal. A jenom my blbci si myslíme, že tam válčí prostě Ukrajinci, jo.
Asi proč tak. By Ukrajinci bojovali ve válce? Proč myslíš, že Zelenský chce do NATO? Proč mají Ukrajinci umírat za zájmy NATO a přitom nejsou v NATO?
No. Když drží celou tu linii, že jo, východní.
Ženou toho Rusa.
V Anglii. No. Hm? Bože. No nic, no. To je dobrý. Tak jo,
teď,
no.
A teď poslouchej.
To jsme se od uhlí dostali teda hodně daleko.
Ani ne. Zaplatili jsme obrovský peníze jako zálohy na... na F-35, jo? Vzpomínáš si, co jsem tady říkal?
Ano.
Vzpomínáš si, co jsem říkal, že oni nejsou schopni vyrábět ty letadla a že teď kolem Čína zavře kohoutek?
Tak už vůbec.
Takže na nové F-35...
Tak co bude s těma penězma, co jsme zaplatili?
No my jsme zaplatili zbytečně velké zálohy, aby jsme splnili ten závazek vůči NATO, že jo?
Ano.
Jo, my sice nemáme na spoustu věcí, ale aspoň 2% máme zaplacený, jakoby to. A teď si představ, že oni už dneska vyrábí F-35 a místo drahých aviatik a místo drahých radarů a místo drahého vybavení montujou do toho letadla závaží, protože nemají ty systémy. A aby to letadlo vůbec mohlo lítat, tak vyrábějí závaží, který tam montujou do toho trupu, aby to letadlo mohli někomu předat. Ale je to stejný, jako kdyby si koupila auto v plné výbavě a zjistila bys, že prostě ta výbava tam není, jsou tam záslepky, a někdy vám to dodáme.
To je strašný.
Nové F-35 přichází se závažími místo skutečných radarů kvůli nedostatku REE. To jsou vzácné zeminy, ze kterých se dělají hlavně čipy. Je nesmírně obtížné uvěřit, že zbrojní program ve výši $2 bilionů nemůže získat své nejdůležitější detekční systémy kvůli chybným nebo respektive nedostatečným montážím. Je mnohem pravděpodobnější, že tato otázka spočívá v neschopnosti politického západu udržet konkurenceschopné produkční ekonomiky, zejména ve srovnání s Čínou a dalšími multipolárními mocnostmi. Nedostatek REE bude nadále ovlivňovat prakticky všechny americké zbraňové systémy. Drago Bosnic, nezávislý geopolitický a vojenský analytik, říká, na papíře je F-35 skutečně pozoruhodný letoun. Jeho četné systémy, subsystémy a senzory poskytují nebývalé situační povědomí a umožňují tryskáči fungovat jako násobitel síly pro jiné zbraňové systémy. V praxi je však situace ostře odlišná. Jmenovitě nejvýznamnější produkt společnosti Lockheed Martin je nechvalně známý pro své četné konstrukční chyby, hardwareové a softwareové problémy, notoricky známý nedostatek robustnosti a špatný kinetický výkon. A přesto je tu další, do očí bíjící problém, který není vždy diskutován a přichází na základní ekonomii. Chronický nedostatek prvků vzácných zemin, REE, není třeba odborníka, aby člověk pochopil, že Lockheed Martin potřebuje tyto materiály k vybudování všech high-tech senzorů a systémů nalezených na F-35. Je zřejmé, že ústředním bodem je radar, oči všech stíhaček. Jsou stále sofistikovanější a složitější. Vyžadují větší procento drahých REE v jejich konstrukci. To vedlo k vysoké poptávce po těchto materiálech, zejména v nejnovějších radarových variantách. Jedním z příkladů je radar AN/APG-85 a ESA, aktivní elektronicky naskenované pole, společnosti Northrop Grumman, silně modernizovaná varianta jejich ANAGP-81, což je zase nástupce ANAGP-77 nalezeného na F-22. Hluboce problémový balíček modernizace blok 4 pro F-35 stanoví, že všechny nové postavené tryskáče jsou dodávány z ANAPG-85 na místo dřívějších 81. V plánu je nainstalovat je na všechny tři varianty F-35, počínaje položkou 17, a to jest od poloviny roku 2025. Klíčovým materiálem použitým při výrobě ANAPG-85 je nitrid gallium, GAN. Různí výrobci amerického vojenského průmyslového komplexu jsou zodpovědní za dodávky GAN, která je pak dále zdokonalována společností Northrop Grumman. ANAPG-85 integruje více než 2400 transmit receptive moduly, které tvoří jeho jádro. Advanced Microelectronics Center společnosti Northrop Grumman v Marylandu vyrábí vysoce výkonné polovodiče GAN od Silicon Cambridge speciálně pro vojenské použití. AMC však potřebuje získat GAN od jiných dodavatelů, včetně American Qorvo a Wolfspeed, dříve Cree, Japanese Nishia Corporation a Sumitomo Electric Industries, German Infineon Technologies AG a tak dál. Surové gallium však také musí od někud pocházet. Typicky vedlejší produkt těžby hliníku a zinku, až 98% gália je skutečně dodávána Čínou. Pentagonu bylo vždy nepříjemné spoléhat se na Peking pro převážnou většinu dovozu surového gália, takže inicioval několik programů na podporu domácího získávání a recyklace, aby zajistil stálý přísun pro různé citlivé zbraňové systémy, zejména pro F-35. Gallium je kriticky důležité jak v nových GAN, tak ve starších modulech galiového arzenidu. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že GAN umožňuje ANAPG-85 zvládnout výrazně vyšší výkon a teplo ve srovnání s ANAPG-81 založeným na GAAS, což značně zlepšuje rozsah detekce radaru a schopnosti elektronického boje. Nicméně vzhledem k tomu, že ANAPG-85 má mnohem více modulů, dramaticky to zvyšuje poptávku po gáliu, což vede k nedostatku. Ačkoliv Pentagon uvádí tyto radary na trh jako čistě made in USA, pravdou je, že suroviny a komodity potřebné k jejich výrobě pocházejí z Číny. Jak již bylo zmíněno, produkuje přibližně 98% světového surového gália, což je vedlejší produkt zpracování hliníku, a to je průmysl, kterému dominuje bezkonkurenční čínská výrobní ekonomika. Vzhledem k americké agresi v Asijsko-Tichomořské a nepřetržité obchodní válce zavedl Peking své vlastní protisankce na Washington DC. Původně omezovala vývoz, ale USA se stále stupňovaly a nutili Čínu zavést plošný zákaz veškerého vývozu gália do Ameriky. Pedofilně kanibalistické elity ve Washingtonu DC byly zpočátku šokovány touto reakcí a snažili se jednat s Pekingem. Čína však odmítá ustoupit zejména proto, že USA stále stupňují napětí tím, že podporují separatistickou vládu na Tajvanu, včetně rozmístění raketových systémů americké výroby pouhých 10 kilometrů od pobřeží pevninské Číny. A co je ještě horší, tyto zbraně jsou ovládány přímo Pentagonem prostřednictvím nedávno zřízeného společného koordinačního centra pro palebnou sílu, kterému fakticky velí americký personál. Zatímco Washington DC ještě nedodá F-35 do Tchajpeje, pokračuje v dodávkách dalších pokročilých zbraňových systémů, které s největší pravděpodobností obsahují čínské suroviny. Dává tedy dokonalý smysl, že Peking chce omezit používání těchto RAE. To přinutilo americkou vládu hledat nepřímé dodávky prostřednictvím třetích stran a spoléhat se na domácí recyklaci průmyslového odpadu. To však vedlo k vážnému nedostatku, který přinutil společnost Lockheed Martin začít instalovat takzvané falešné radary, v podstatě závaží, na všechny nově vyrobené letouny F-35, aby se udržela aerodynamická rovnováha tryskáčů a zabránilo se narušení jejich očekávaných letových charakteristik. Pentagon a mainstreamová propagandistická mašinerie se nyní zapojují do kontroly škod, zoufale se snaží zabránit tomu, aby se tato otázka stala veřejným skandálem. Trvají na tom, že se údajně jedná o pouhý technický problém a že jde pouze o fyzickou neslučitelnost se staršími radarovými držáky ANAPG-81, takže všechny nové tryskové letouny F-35 v současné době letají s předřadnými deskami, tedy závažími, aby udrželi rovnováhu. USAF říká, že to zmírňuje tím, že síťuje radarové trysky s plně vybavenými a že se očekává, že trvalá oprava, univerzální přepracování do předného trupu dosáhne flotily až do 20. dílu v roce 2027. Je nesmírně obtížné uvěřit, že zbrojní program ve výši 2 bilionů dolarů nemůže získat své nejdůležitější detekční systémy kvůli chybným montážím. Je ještě méně logické, že by vyřešení takového všedního technického problému trvalo celý rok nebo více. Je mnohem pravděpodobnější, že tato otázka spočívá v neschopnosti politického západu udržet konkurenceschopné produkční ekonomiky, zejména ve srovnání s Čínou a dalšími multipolárními mocnostmi. Nedostatek RAE bude i nadále ovlivňovat prakticky všechny americké zbraňové systémy, ale zejména F-35, který při své výstavbě využívá více než 400 kg různých RAE. Tak to je pohled do americké zoufalosti a naproti tomu třeba v Číně existuje fabrika, fabrika řekněme, BID, jo. Oni se zaměřují pochopitelně na elektroauta, na hybridy, zaměřují se na ještěrky, na skladový jakoby vybavení, včetně ještěrek, zaměřují se na převozy, čili jako na nákladní dopravu, inovace, zaměřují se na elektroniku jako takovou a vyškolí zaměstnávat třeba BID inženýrů ve vývoji 110 tisíc.
Ano jo, to je hezký.
Tato firma zaměstnává 110 tisíc mladých techniků ve vývoji, kteří pracují na inovativních věcech. Proto to BID je strašně vepředu technologicky, úplně ve všem, co dělají.
No.
A tady Američani dávají na letadla závaží, protože nemají radary. Já si myslím, že Lipánek má pravdu, že ten západ je fakt vyspělejší.
To je fakt jako směšný.
To je prča. No ne,
tak by řekli jako rovno, jo. Ty letadla nebudou. Ty peníze jsme tam poslali, aby se na to nezhroutilo. Stejně jako než by F-35 zlítla, tak je dávno úplně někde za hranicemi naší republiky.
Hele, já si
Oni
myslím,
okolo
že
toho musí dělat takovouhle omáčku.
Já si myslím, že Andrej potřebuje informaci o tom, čeho se chytit, protože on řekl přeci, že pokud projdou smlouvy a bude tam jenom jeden jediný způsob a důvod, jak to zrušit, tak to zruší ty smlouvy.
Přesně, přesně.
Zatím je to politická poptávka, že jo? Zatím je to politická poptávka, ale...
Peníze...
No ne, ale pokud se Míšo ukáže, že oni nejsou schopni ty letadla vyrobit, tak odstoupíme od smluv, ne? Budou muset vrátit
no,
zálohy.
Já jenom jako chci vidět vstupný, musím vrátit vstupný. Já jenom bych chtěla vidět, jak to chtějí, jako, no, dobře.
Naštvali
je
tu
to
Čínu.
Je...
Hele, jsme to tady říkali. Akce Venezuela. Všimáš
ano.
si, jaký je ticho o Venezuele?
Najednou. Nic. Kuba. O Kubě. Nic.
No, Kuba.
O Iránu. Nic.
Kuba, tam je to hodně napjatý, protože jako pokud tam neustoupí,
napjatý to tam je.
Tak Kuba, Kubáci začnou umírat hlady, jo, a začnou je, budou je muset prostě Rusové asi a možná některé země také budou muset zásobovat jídlem, protože tam hrozí humanitární katastrofa. A pokud je tam vyblokujou, udělají tam ještě hlubší blokádu než doteď. Jo, ale Venezuela, Čína jim dala přeci ultimátum, že pokud Maduru nevrátějí, dostali 16 dnů ultimátum, no tak oni vyblokujou Tajvan a vyblokujou jim veškeré suroviny, co se týká a čipy, jo, hlavně. No a už je to
no
tady.
No to se stalo, že jo?
Už je to tady.
Hm? No.
Řekli si o to.
Ale
to
je
mají.
Ticho. Je ticho.
A je ticho, nikdo to neřeší, člověče.
Musí vyhrabávat články 3 roky starý nebo 4 roky starý, aby s tím zaplnili prostor mediální, aby všichni chudáčci jako na té Ukrajině,
no.
jak jsou chudáci a žádný zprávy nikde okolo, že jo? Jako
no.
nic, prostě nic neexistuje.
Víš to, oni se teď můžou ale
neexistuje.
Totálně, Míšo, oni se můžou teď úplně pofiknout, jo? Jako jen se, že jo, uhasil se požár s hradem. To jsi všimla.
No jasně, tam už ty plameny neplápolají.
Počkej, ale oni to pořád rozmdýchávají, protože novináři neustále a všichni ti experti z té opozice, tak prostě to neustále hodnotí, jo. Že teda ten ministr bude...
No přendavaj to zprava.
Že ho bude vodit.
Červený a nebude zelený.
No a že ho bude vodit, že jo, ten Turek.
Turek.
No.
No.
A že to
bude
špatně. A že to bude tohleto. No a teď jak vytrhli, že jo, vlastně, že oni řekli, že budou ignorovat hradního pána v těch útocích proti motoristům, tak oni to udělali, že ho chtějí ignorovat jako ignorovat. No a teďko Andrej Babiš je zase terčem útoku. Protože...
To zase udělal.
No, protože Andrej řekl, jak to je, že jo. Babiš řekl, že Londýn může za to, že na Ukrajině se válčí.
Ano, ano. Ano.
Protože v Istanbulu se připravila nějaká dohoda, byla vůle na obou stranách rozpracovávat ty základy, které se tam položily, tak rozpracovat je dál do nějakých dílčích věcí. A Johnson tam tenkrát dojel na Ukrajinu a udělal veta. Jako a Ukrajinci od toho odskočili a tečka. No proč? No protože to je přeci proxy válka, hlavně London City, ne? Tak jako to je evidentní, co se tam děje. No a Babiš to řekl na plnou pusu, jak to prostě je. No a oni ho teď, Kyjev jako to popírá, že to není pravda, že to je jenom schoda okolností, že teda ten Johnson zrovna tam přijel, když oni si to rozmysleli.
Na návštěvu.
No a že oni nechtěli, žádní se nepodepsali žádný papíry, že oni nechtěli vůbec o tom. Přitom Sergej Lavrov to tuhle zvedl, to téma, a pěkně ho rozpracoval, taky jsme to tady probírali v našich pořadech, jak to bylo tenkrát s tím Istanbulem. Mm-hmm. Takže je vidět, prostě že jakmile někdo začne... Bolí. A všímáš si, jak někdo začne mluvit o míru, tak se můžou pofiknout všichni ti milionoví chvílivci a všichni tyhle ty náckové a jejich přisluhovači. A propočtu skvělou knížku teďko.
Já vím. Já jsem to slyšela.
Nový světový řád a jeho čeští přisluhovači.
Moc se mi to líbilo. Moc.
A to jsme, hele, jsme na začátku, viď? PH,
no jasně.
Kavan, Saša Vondra, Schwanzenberg, no. Telička, že?
Ano.
A bude jich ještě víc.
Já jsem to poslouchala včera, já jsem si říkala, tyjo, jako, tak to je fakt dobrý, jako. Už se těším na další pondělí.
Já taky. No, tak co si teď dáme za tématku? Dáme si písničku, potřebuješ písničku?
Asi možná jo, já si asi potřebuju protáhnout nožičku. Takže jako
ty má písničku prostata, a unesem. Tak si protáhneš nožičku.
No. Je to složitý, víš.
Máš na nějakou písničku vyloženě spadeno?
Ne, nemám, protože jsem tak nějak, jako jsem si říkala, že to možná vydržím bez písničky, ale tak tam něco kopí.
Chceš něco nostalgického? Nebo?
No, já to stejně napůl neslyším, víš. To máme s tou Išou stejný, protože slyšíme z těch písniček vždycky jako jenom něco.
Za to může pan Hlávka, protože mi to ještě neopravil. A víš, proč mi to ještě neopravil? Protože jsem mu to ještě neřekl.
Tak možná, jestli nás poslouchá, tak takhle tím to řeknem.
Možná, že jo.
Pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád, tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Čím jsem dnes, zbav mě tím, rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou, a tenhle nic. Z vlastního spánku můžeš krás, jen času svého, dej mi čas. Bož časem toužím, tentokrát to jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, zítra, čím jsem dnes. Zvat mě tísněme, strasti mé, co nejdřív. Příteli chváte, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Radí víru mou, lásku mou, láka můj víc. Zazní o spánku, můžeš krást, jen času svého, dej mi čas. Společně můžem tentokrát neprohrát.
No jo, tak pochopitelně guru je ve střehu, takže hned nás slyšel, už nás vychmát, jo. No jo, ale prý neví, kde to opravit. Představ si to a Pavel to zvládne. Seš tady, Míšo?
Ano, ano, seš tady. Jsem.
Já jsem dneska měl hrozně zdravou večeři.
No povídej, co jsi měl k večeři.
No, představ si, dostal jsem fakt jako dobrý, ale fakt skvělý, jo. Klobásky. Od závodníka, jo. Tak jsem přes klobásky, no tak jsem si jednu nakrájel a ochutnal jsem zelí, co čerstvě naložený, někdy zpřed Vánoc.
Mm-hmm. Takže jsi měl zelí s klobáskama.
Normálně jsem si dal to zelí s těma klobás, s tou klobásou. Ale to je zdravý. No?
Jo, tomu já věřím. To je v pořádku.
Víš, kolik dostaneš do takový klobásy vitamínu C?
O takový klobásy určitě, ale u toho zelí.
No ne, je skvělý.
Jo, jo.
Bo jak pojedu do Prahy, naložím ti, dám ti skleničku.
Je, to bude mm-hmm. fajn, jo. To je.
Vynikající.
Já jsem měla chleba s vajíčkovou pomazánkou.
Ježiš, no to budeš mít pod duchnou pěkně teplo.
Jo, jo, asi tak. Jsme se tady dohadovali večer, co si dáme k večeři s Danem a nakonec to zůstalo u studené večeře, protože jsme oba usoudili, že jsme měli v poledne teplý jídlo, takže nám to jako úplně nevadí. Tak. Tím to teda vzkazuju do Beskyt, nejsme ohladu.
No jo, tak si představ, že kvůli mrazům ve Finsku zamrzly větrné turbíny a zastavila se výroba elektřiny.
Jo, tak to může být docela zajímavý, jestli no. Jsou ve Finsku jako odkázaný na větrní turbíny.
No, a protože...
To může být docela... No, hele...
No, poslouchej. Mm. Protože se Finové předtím vzdali ruské energie a vzdali se jaderných elektráren... spoléhající na zelené technologie, tak 3. januára cena elektriny vo Finsku překročila 70 rublů za kilowatthodinu. Účty za elektrinu za január budou pro všetkých obyvatelů Finska dvojnásobně vyšší jako průměrné ročné. Tak je dobrý jako to Rusko no, trestat. Je potřeba to trestat, prostě rozumíš.
No samozřejmě, to jako do toho, to se musí prostě, to není nic jiného. Jako čím víc balíčků, čím víc sankcí, tím lépe. Myslím si, že pak jako my se budeme vůbec divit, jako že ještě dejcháme, jo?
No jo.
Kdo ví, jestli tahle zima není poslední, kdy jsme si zatopili.
No, ještě, že nás ta Pekerová naučila ty svetry, jako. Jak by se
no,
byli úplně, ale úplně tohleto. hin.
Dvě mikiny.
No, já si tě pokusím něco pustit, jo?
Ano, budu se snažit poslouchat.
Ano.
Proč mi ukazujete takovou hrůzu? A nebo snad, to má být mobilní telefon Petra Koláře? Pro boha, kdo mu ty SMSky poslal? Proč mi ukazujete takovou hrůzu? A nebo snad, to má být mobilní telefon Petra Koláře? Pro boha, kdo mu ty SMSky poslal?
Doktore, řekni něco, no.
Proč mi ukazujete...
Nejsem psycholog, Honzo. A nebuď tak zatraceně korektní, sakra.
On Petra Koláře?
Co ty si o ně myslíš?
Domů ty SMSky
pozoruj, jo.
Proč mi
ukazujete... Je zkušenej kamuflážník.
A nebo snad? To má být...
Ty teď dělá jenom to, co mu dává několik šancí.
A co ten přítel po boku, ten Petr Kolář? Jak se vlastně seznámili a vysvětlil vám Pavel? Kde ho vzal?
Ale on teď zase tvrdí, že ho našel cestou k autobusu. Někde na silnici u Vltavy. Prej ho málem přijel, tak ho vzal k sobě.
Lže! Všechno, co říká, všechno je lež.
No jo, už se to dokonce dostalo i do filmu, člověče, do seriálu.
Nebylo to náhodou 30 případů majora Zemana?
Ty máš ale postřeh.
Že vlastně, jo?
No už i Zeman to vyšetřuje.
To je můj oblíbený seriál, jako...
No, tak je hlavně Studna.
No. Ach, maže. No. Jo, ty já mám ráda, no.
Tak no, vidíš,
i Zeman to začal vyšetřovat. Hele, tak tady už to začíná být jako vážný. Jo.
To je hustý. Přítel po boku, Kolář, vacha na něj. To jsou všecko ty západní modus operandi, to je evidentní.
Jo. Jedou to s náma jako teda jako opravdu ve velkým, no.
Jo, ve velkým. To je jako, když už to i Zeman musí vyšetřovat.
No, tak to vidím špatně.
Jo.
Ne, nevidím. Nevidím to špatně.
No jo, tak no. Co si ještě dáme za témátko?
Tak co bychom tam ještě jako vytáhli? Co jako
no tak
je,
můžeme se podívat...
Tak to už jsme říkali, že...
Ale můžeme se podívat na to, jak se daří soudruhům v USA, jak se jim daří krotit ten návrat dolarů do země. Jo?
Mm-hmm.
Tak víme, že s dolarem se to houpe. Tam vyměnil, nebo řekl, že vymění šéfa Fedu a hned došlo ke korekci na zlatě, ovšem jenom na burze, kde se prodává papír, takže tam víme, jak to bylo. Pokud někdo se s tou situací chcete seznámit, proč pokleslo zlato a co se bude dít dál, jestli si máte ještě zlato stříbro kupovat a jestli se to vyplatí, mrkněte na tanzanit.info webovky, tam se vám napsal do blogu, se vám k tomu napsal jeden celý velký článek, tak se na to můžete podívat. Tam to vysvětluju, co se stalo, jak tomu došlo. Ale co je zajímavé, že banka UBS je banka, která vlastně je v tom základním postavení, respektive patří mezi banky, které vyobchodovávají ty papírové potvrzenky o uloženém zlatě. Jo? Uh-huh. On tam totiž vysvětloval jeden člověk, proč vlastně musí existovat ty poukázky na to papírový zlato, na ten papírový kov. Vysvětloval to tak, že když rafinérie jaksi mají závazky vůči odběratelům, protože ti chcou nakupovat, tak rafinérie si půjčí od banky, si půjčí peníze a vydá proti tomu ty poukázky na to papírový zlato třeba, protože ty peníze pošle, ty peníze se dají těžařům, těžaři vytěží tu rudu, ta ruda se dá rafinériím, rafinérie z toho vyrafinujou zlato a na tyto úkony se vezmou peníze tím, že se to vlastně zafinancuje úvěrem, jako kdyby.
Jo, jasně.
Pochopeno. A ve chvíli, ale kdy se vyrafinuje to zlato a prodá se, tak by se měly ty tvrzenky škrtnout, protože dluh je přeci splacen. Jenomže takhle to nefunguje. Oni ty potvrzenky dávají na trh a obchodují s nima. Čili na základě bankovnictví částečných rezerv vytvořili dneska páku na zlatě 1:160 a u stříbra ku 370. To znamená, že oni prodali 160 uncí zlata imaginárního v papíru na principu, nebo na základě toho, že držejí jednu unci fyzického kovu.
To je strašný.
To je strašný. A ty financující banky, který, mezi který patří JP Morgan, patří UBS a patří tam pochopitelně Londýnská centrální a tak dál, tak tyto banky určují cenu zlata. Navíc ještě.
No.
Takže se otvírá, neskutečně se otvírá prostor pro těžké manipulace a okrádání slušných investorů. Jenže to není všechno, jo. V Americe teďko zkrachovala banka, jejíž jméno jsem uváděl někde v pořadu v pátek, ale teď ho zrovna nevím. A nechci kecat, ale píše se tady v článku, nyní je na řadě UBS, tedy to je banka z toho základního balíčku, jo. V příštích dnech bude splatných 230 miliard euro nebo odpovědající množství fyzického stříbra. UBS bude pravděpodobně prvním dominovým kamenem, který padne a způsobí definitivní celosvětový kolaps systému fiat peněz založeného na dluzích. Závažná obvinění proti švýcarské bance. Objeveno 890 tajných účtů s nacistickými penězi. Zurich Washington. Vážná obvinění proti největší bance ve Švýcarsku od roku 2020 je vyšetřována bývalá Credit Suisse, jejíž současným vlastníkem je UBS. Nyní se zřejmě objevily nové skutečnosti. Při slyšení v americkém senátu se jednalo o stovky účtů s možnými nacistickými vazbami, včetně účtů SS. To vyšlo v Bildu, jo. To si nevymyslel žádný konspirátor. No.
To není žádná konspirační teorie, to je skutečná...
Není, to píšou normálně oficiální tisk, to píše. Ne v České republice, tady Bild nevychází, že? Pokud vím.
No, tak to bude možná veselý, ne?
No jo. Čili 890 tajných účtů s nacistickými penězi. To znamená, že to byly peníze, které jsou, to jsou účty, které jsou ukryté v systému banky, protože s nima nebylo nakládáno 10 let. Ale ty peníze banka spravuje. A protože, jak jsem tady vysvětloval, no, to stříbro, jo, tak iž, to je Credit Suisse, jo, to se týká Credit Suisse, jenomže to je součástí té UBSky. A UBSka jako taková má ještě další problém, a to je ten, že má zaplatit 230 miliard euro za fyzické stříbro. Jinými slovy, prodala papírové stříbro, tak buď dá stříbro, nebo zaplatí ty papírky.
Nebo papír.
Protože to je splatné, že jo, nějakou dobu. Jo, to může být rachot. To je ten, abych tak řekl...
Já si myslím.
Promiň, to je ten jejich bankovní systém. Ta banka v té Americe, už to tady mám, se jmenovala Metropolitan Capital Bank v Chicagu, dnes oficiálně zkrachovala. Regulační orgány uzavřely banku kvůli slabé kapitálové vybavenosti. Intervenci urychlily také nejisté provozní podmínky. Úřady tak zasáhly dříve, než se ztráty zvětšily. Jedná se o první bankrot banky v USA v roce 2026. Trhy reagovaly okamžitě. FDIC veřejně potvrdila uzavření banky. Vklady byly převedeny do First Independence Bank. Zákazníci tak měli i nadále přístup ke svým penězům. V roce 2025 nezaznamenaly americké banky žádné bankroty. Tato událost tak ukončuje klidné období. Navíc jsou vzpomínky na rok 2023 stále živé. Je pravda, že v roce 2025 asi žádný kolaps nebyl, ale za to v roce 2023 a 2024 došlo k uzavření několika tisíc bank. Oni, víš co, když to je jedna banka, tak ty účty přesouvají z banky do banky.
To se přesune, přesně. To jako to, když se stane s jednou bankou, tak se nedá jako nic dělat a ono se to přesune, no. Mhm.
Ale já se ptám, proč přesouvají ty účty z banky do banky? Když přeci ty účty jsou pojištěný, ne? Nebo nejsou?
No. S tím pojištěním je to takový velmi složitý, no. Si myslím, že jako
no a
spousta lidí tomu pořád jako nechce. No.
Já se musím napít.
Jo. No, to se prosím tě.
A pitný režim? Je pitný režim, no. Banka zkrachovala. No, ale proč? Kapitálová vybavenost. To znamená, že příliš velká toxická aktiva ji prostě zabila. No, bude hůř pochopitelně, jo? Ono, může to být taky řízené, to znamená, že jako to dělali v roce 2008 a 10, že do vybraných bank nadspali obrovské množství toxických aktiv, nesplatitelných a ty banky potom nechali zkrachovat, aby se toho zbavili, smázli to jakoby ze světa a převedli účty lidí do jiných bank. Jo? To se taky dělá. Ale myslím si, že začíná se to s těma bankama otřásat. Hlavně ta UBSka mě docela překvapila, protože to je banka, která právě patří do té silné pětka, myslím, že to je, který určují cenu zlata a stříbra na LBMA v Londýně, jo, na burze, takže jo. Nemají to jednoduchý.
Jo, já jsem na to,
ono se to dá
chvíli
udržet.
Já jsem na to zvědavá, no. Uh-huh.
Ale je to potom o to horší. Ironet napsal, že německý regulátor varuje před ohrožením pozice dolaru jako světové rezervní měny. Americký finanční analytik, který předpověděl hypoteční krizi v roce 2008, nyní prohlásil, že dolar se zhroutí a bude nahrazen zlatem. No, kdyby to zlato měli, tak ho můžou nahrazovat. Pokud bude nahrazen zlatem, tak z toho vyplývá, že kdo má zlato, tak mu bude de facto vyvlastněno. Takže je potřeba zase další důvod jakoby přemýšlet o tom, že to zlato není že je dobré pro spekulativní výdělek nebo výnos, ale není dobré ho držet příliš dlouho. No, zkrátka a dobře. Vrátím se k těm nacistickým účtům, jo. Víme, že Deutsche Bank a právě Credit Suisse, ona se jmenovala předtím možná trošku jinak, ta banka, tak to byly právě dvě banky, které se neštítily nacistických peněz. A konkrétně no, třeba...
Když se někdo neštítí, tak to je jasný.
Ano, Himmler používal obě banky právě pro svoje finanční rejdy a rejdy svých věrných spolubojovníků a soukmenovců z SS. No a Göring spolu s dalšími tak pochopitelně pumpovali do některých bank, jako byla Deutsche Bank, všechno ukradené, ať to byly valuty, ať to byly šperky, zlato, diamanty, stříbro, od těch Židů, kteří byli v těch transportech do koncentráků, tak všechno, co jim ukradli, ať to byly hotové peníze, ať to byly valuty, ať to byly drahý kovy nebo drahý investiční kameny, tak to jim všechno ukradli a právě dostávali to do systému, prali vlastně ty peníze a tyhle ty ceniny, prali skrze hlavně Deutsche Bank a tuhle tu švýcarskou banku. Jo. Takže to, že teďko to prasklo, že tam ty účty jsou někde skrytý dole, znamená, že ta banka to má jako aktiva, na základě kterých pochopitelně prodává deriváty, jo. Včetně měny, takže to je docela hustý.
To jo, ještě to bude zajímavý. To se bude ještě odtřásat základek, ale...
No, protože to je financování nacistů, že jo. Zcela bezpečně si někteří náckové na ty peníze šli sáhnout, stejně jako Standa Grossík a další, tady na peníze svazáků a na peníze různého typu. Tady bylo obrovské množství účtů vedených i pro různé operace v zahraničí různých agentů, ať to byla Nicaragua, ať to byla podpora kubánského, ať to byla podpora jakéhokoliv režimu, na kterém jsme se podíleli jako Československo, tak to byly účty různých organizací Národní fronty, se kterými pracovali, zakládali a pracovali s nima rozvědčíci. A to jsou účty, které tam v podstatě zůstaly. Pak v těch bankách zůstaly účty po Židech. Jo. Kdy to byla právě švýcarská, která to byla ve Švýcarsku banka, kde odmítli tomu vnukovi, potom židovským dědečkovi, mu to vyplatit a pak to dostal obrovské peníze. Možná, že to byla zrovna Credit Suisse, nevím, jo, nechci kecat, ale světě, nebo banky jsou nacpané aktivy, se kterými účtují, pracují, to znamená, můžou na tom principu dělat bankovnictví částečných rezerv, protože tam jsou účty ještě z první světové války, z druhé světové války.
A nikdo k něm nejde, že jo?
No, ať nacistický, nebo židovský. Jsou tam ještě účty, dejme tomu, lidí, kteří emigrovali narychlo, nemohli se k těm účtům dostat, rodina se k tím nedostala. Jsou tam některé církevní účty různých organizací, jsou tam, dejme tomu, účty po zaniklých organizacích, jo. Ale hlavně jsou tam tyhle ty účty rozvědčíkovské. Ale bacha, to jsou aktiva v miliardách a v desítkách až stovkách miliard. A to se dělí mezi banky, pochopitelně, a a jsou v archivu ty účty, takže když přijdeš a budeš mít smlouvu o založení účtu, ten účet založil tvůj dědeček, který opak odvlekli do koncentráku, a ty přijdeš jako dědic s podpisovým právem, předložíš ten účet na přepážce, tak ona ten účet bude hledat a nenajde ho. On už tam není, že?
No, a co potom? On tam není, no.
No pak musíš jít na vedení banky, být velice odvážná, svést s nima obrovskou bitvu, a existuje jeden jediný člověk, který to podepisuje tady v republice, že se můžou ty peníze nakonec vydat, ale ty budeš muset podepsat, že o tom budeš navždy mlčet, nezveřejníš to a nebudeš o tom nikde mluvit. Jako.
Ty jo.
Když to vybojuješ.
Když to vybojuješ.
Musíš mít smlouvu k tomu účtu a musíš být disponenta. Buď sebe, nebo dědice. Jo, tam jsou třeba, tam jsou peníze Moskvy, že jo. To jsou peníze, tam jsou třeba, je tam obrovské množství peněz KGB, to byly právě na tu internacionální pomoc peníze. S kterými se pracovalo. To jsou miliardy.
Vidíš toho, ty,
a bacha, jako z toho ty banky žijou. Protože kdyby ty peníze začaly lidi vybírat, tak bankám se těžce naruší ta jejich 1:49 bankovnictví částečných rezerv, jo. Protože jim začnou ubývat aktiva. Ty peníze jsou pořád těch lidí, jo. To nejsou peníze banky. Ty peníze jsou pořád peníze
těch
lidí.
Ale ty lidi se k tomu nemůžou dostat.
Ale ty lidi si proto musí umět přijít. A tvůj účet, se kterým nebudeš 10 let fungovat, protože neplatíš zavedení účtu, takže 10 let na něm nebude pohyb, tak ti ten účet dají do skrytých účtů, do archivu a na přepážce už ten účet nebude vidět po 10 letech. Pasivity.
To je zajímavý. Tak to jsem nevěděla.
No jo, tohleto je uzákoněno. V bankovnictví se tomu říká právo držby, takže pro banku jsou to peníze, které má v takzvané držbě, může o nich účtovat, může s nima dělat různé typy operací, jako zhodnocovat je a tak podobně, může je půjčovat třeba na víkend druhé bance a pracovat s nimi, ale nemůže je utratit, jakoby, nemůže s nima nakládat, jako by byly její. Jo, to je to na základě, jo, nemůžou, tak nepropadnou ty peníze té bance, oni pouze propadnou z toho viditelného světa do toho neviditelného, ale banka s nima dál může dělat operace. Pouze je nemůže vlastnit. Má je v držbě. No, Míšo, čas no, zase nachýlil, člověče.
Zase nám to, prosím tě, utek? No jo, ono nám to opravdu uteklo.
No jo.
No, to nám to utíká nějak čím dál tím rychleji, viď?
Jo, jo.
Taky ty zprávy jsou takový, že...
Se ani neotočíme.
Hele, co bys...
Hele, nedopijeme skleničku a už je konec.
No, ale víš co, tak jako vzpomeň si na době, kdy jsme po něčem takovým toužili, že to takhle jako bude rychlý. Jo, tak třeba... Nevím. 7 let zpátky.
Dneska jsem byl na takové, ani jsem to netušil, dostal jsem se na ochutnávku vín.
Aha, vidíš aha. To?
A ochutával se jako dobrý vína a skoro nejsou sířený. Víno není vůbec sířený, je jenom sířená lahev.
Mm-hmm.
Moc dobrá vína. Budu no, si mě, až těším. Mi to přijde, já jsem nějaký objednal,
ano.
Až mi to přijde, budeme muset udělat nějakou degustaci.
Degustaci ochutnávku, určitě.
Jo, dobře.
Já už se na to taky těším, protože pořád mám ten svůj suchý únor, ačkoliv jsem to úplně neplánovala. Ne, že bych se držela takovejhlech tradic, ale prostě to
no
tak
jo.
jako vyplynulo ze situace. No, tak
Suchý
asi tak.
únor. Ještě, že to je nejkratší měsíc.
Jo.
Věď. No tak
no, tak
jo, Mišo, tak pojď se rozloučit.
Tak jo, přátelé, tak vám přeji krásný nadcházející týden. Doufám, že ty zprávy budou lítat jako kulovej blesk a že třeba se některý ráno probudíme. Ta Evropská unie třeba bude taková skoro rozpadla. No dobře, no, tak jako je to zbožné přání, ale uvidíme.
Jednou to přijde, neboj.
Užijte si... Užijte si, nevím vlastně ani jaký počasí, protože jak jsem na to tak koukala, tak má mrznout, sněžit, pršet, svítit, nesvítit, zataženo, mlha, vlastně úplně
všechno.
My
tu máme 1,5 stupně, už není nula, už je 1,5 stupně nad nulou a chumelí, pořád chumelí. Mm-hmm.
Tady prší. Tady
Jen
prší. Celeje. Tady jsem, jak jsem... se byla projít, tak projít tady po bytě, o přestávce, tak jsem zjistila, že prší. Tak jsem si říkala, ajajajajaj. Takže jako uvidíme, doufejme, že to do rána nezmrzne. Takže
Budeme
tak.
Si to přát.
Tak jo, přátelé. Mějte se moc krásně, loučím se s vámi se všemi, těším se za týden a loučím se i s tebou, Petře. Krásnou dobrou noc.
Mišo, děkuji, že jsi byla se mnou, díky za tvůj účast. Vám všem, že jste poslouchali, píše Věrka, dneska to bylo drsný, tak nevím. Snažili jsme se to trochu odlehčit, ale chápu, doba je drsná. To je jak, víš, co si myslí, víš, co si myslí kapr, když plave v medu?
Ne, to neznám tohle.
Tyjo, to je hustý. Takže děkuji
tak
všem,
tak.
Že jste poslouchali, že jste nám psali, že jste komunikovali, tedy že jste byli v interakci s námi. No a teď už budu předávat Jardovi, který se o vás pochopitelně postará, ale ještě předtím si dáme Vaby Daňka, jednu hezkou písničku a uslyšíme se v pátek. Takže to je ode mě, od Petra Václava, teď úplně všechno a společně s Míšou se s vámi loučíme, no a těšíme se zase brzy tady naslyšenou.
Na půl jako hrou a na polovic vážně čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy zkoušky přijímací potom pád. Znalosti si měl, co zneměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za dva roky čert to ve. Dva roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy po druhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prejže ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy, starý dvoupokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkají, byl si byt. Všechno už si vzdal a postavil se stranou, vzal si s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.